tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.
Goeiedag en baie welkom by die Blinkkant. Dis die program waarin ons doelbewus soek na die diamante, die blinkgoed in die ekonomie. En ek gesels gewoonlik met dokter Roelof Botha hier oor, maar hy is nou op die oomblik oor see, hy kuier daar in Amerika by sy seun. En gelukkig is daar ou soos Tian met wie ek ook kan gesels. Ons ander sonskyn ekonoom.
Ja nee, ons gaan Roelof moet eer aan doen vandag, so ek sal my beste probeer om die blinkkant onthou.
Maar dit is nie 'n moeilike ding om vandag te doen nie, Tian. Want ek sê vanoggend in my regstreekse program stroom op, sê ek vir die mense, ek wil net gou vir julle wys, ek praat nou al baie jare met Roelof ekonomie, vandat ek by Monitor en Spectrum was, en ek het nou nogal die voordeel, dat ek baie van my onderhoude kan onthou, of die breë strekking minstens daarvan kan onthou, en ek het bitter selde al, indien ooit, vir Roelof kon uitvang, dat hy verkeerd was, wanneer hy volgens die ander mense te veel son laat skyn. En een van die goed waaroor hulle hom baie gekritiseer het, is na COVID toe al die dreigemente gekom het oor 'n resessie. En ek het in 'n hele paar onderhoude het ek al vir Roelof gevra, hoorie Roelof, maar wanneer kom hierdie resessie nou waarvan almal praat? Die media kondig dit elke week aan, hier kom een recessie, en jou wrintie waar daar maak statistieke Suid-Afrika hulle nietste cijfers bekend, en wat gebeur, dat's nie een recessie nie.
Ja.
Dis een lekker stukkie goeie nies om hier weg te spring.
Ek denk dis een baie goeie punt, as ek mee te begin, ek denk die eerste stap is, as jy sê, wanneer mens gewoonlik ekonome oor kommentaar lewe, en ek wil het net weerstel, so ek sê, ek en Roelof stem saam oor baie dinge, maar hy sien het, ons sien het baie keer verskillende oorde uit, so ekonome het een baie spesifieke lens wat hulle gebruik, wanneer hulle kyk na die ekonomie, en ook selfs goed soos, you know, GDP growth is een goeie voorbeeld. Ja. As mens daarna begin kyk, en mens begin na technische elemente kyk, dit is dinge wat, ek dink, op theoretische vlak van ons baie waarde bied, om beter vrae te kan vra, om beter besluite te kan maak. Maar wat baie keer die probleem is met dinge soos GDP growth of cijfers soos daai, is die algemene man op straat ervaar het nie netwendig so. En ek dink dit is weer eens waar hierdie pessimisme so maklik is. So ek dink daar moet 'n balans gehou word tussen van die teoretiese dinge. Maar ek dink die ene ding wat jy noem is, die positiewe deel daarvan is, en het bewys weer eens, en is baie keer, ek het neig toe YouTube, sê iemand ook vir my, as gevolg van my sonskyn disposition, toe sê vir my, ja maar, dinge gaan altyd so sleg in ons land, jy weet, hoekom is jy so positief? Seker al, weet jy wat, want ek baseer dit op die data, dit is nie, ek is 'n patriot, en ek gaan dit skaamteloos herken, maar die punt bly staan, die data bly positief, en as mens kyk nou binne Suid-Afrika, die een element wat mense baie verras het is, hoe sterk die Suid-Afrikaanse verbruiker nog steeds bly, onder druk, in moeilike omstandighede, rentekoerse wat al amper verdubbel het, en ten spuit al, van COVID of sy laagte met of meer is verdubbeld, maar die punt bly staan, the resilience of the South African consumer, en ek sê die South African consumer daar, maar dis eindelijk die Suid-Afrikaanse belasting betaal, maar dis eindelijk waar het gaan nie so. En dis baie keer die gesprek wat ek met mense het, waar mense pessimisties is oor die land, en hulle is negatief oor die land, en praat van hoe swak die regering is. Nou, so ek sê, kom ons neem aan, alle regerings is swak, ons is dalk een van die heel swakste. Ek sal dit vir jou gee. Ek wil dit nie betwyfel nie, want weet jy wat, dit is so subjektief, dit beteken niks. Wanneer is daar die objektieve groep gaan kyk, soos, okay, wat het gebeur in die laaste, met 25 jaar in ons land? Een van die grootste strukturele veranderinge, was die ontstaan van die swart middelklas. Okay, nou dit is iets wat moeilik is om te meet in sekere opsigte, want baie van die swart middelklas het nie eens werk nie. Okay, maar daar is, of al is in die swart middelklas, as swart mense nie werk het, die groot komponent van ons bevolking, ons ken die cijfers, dink is 33% wat mense het werkloosheid, en onder die jeug is dit soos 50, okay? So daar is verskriklik baie mense wat daarmee sukkel, en toch kry daai mense 'n manier om te oorleef. Ek weet nie hoe hulle dit regkry nie, hulle bly by hulle ouers, hulle bly 10 mense in 'n kamer, hulle spaar op hier, hulle reis saam, hulle loop oral, weet, Maar weet jy wat snaaks, hulle het nog steeds 500 of 1000 rand wat hulle op een of ander manier gehassel het. En daai ouens spandeer dit. En so ek sê, dit is die tweede laag onder toe, maar daai middelklas deel wat ek eintlik wou sê van die swart middelklas of van die hierdie emerging middelklas is in 1995 was dit geskat op 0. So hulle het gedink daar's baie ryk mense wat swart was dalk wat dalk deel was van die regering of dinge in die middel 90s, maar daar was die swart middelklas was geklassifiseer as 0. 0 bytoegene waarde tot die ekonomie. Terwyl daar omtrent 2.4-2.5 miljoen wit middelklas Suid-Afrikaners was. Okay. Vandag is daai syfer omtrent 2.1-2.2 miljoen wit middelklas mense, maar daar's oor die 11 miljoen swart middelklas mense. En ek dink, ek is nie 100% seker van die statistiek nie, maar ek dink, om geklassificeerd te word as middelklas in ons land, moet jy ten minste 150.000 rand 'n jaar verdien. Okay. Kom ons sê dis 5, wat ek dink, 150 met 'n veel, ek dink seker meer soos 50. Maar die punt bly staan, die koopkrag van daai 10 miljoen mense, het die koopkrag van die wit middelklas verbygevat in 2019. Okay? En dit, daai syfers en een van die dinge, as jy nou praat van op 'n ekonomiese vlak, een van die dinge wat die ekonome al gereeld uitgelig het wat interessant is, en dit is interessant om droog op daar te praat, is die maatstaf van ekonomiese groei, as jy vat iets soos GDP growth, is nogal rudimentary, dit is nogal bar met tye. En wat altijd interessant was, as jy gaan kyk na VAT collections, en as jy nou kyk na ons belasting is een van die mees effektiefste belastingssisteme in die wêreld. Okay, so almal sê altyd die regering kon niks reg kry nie, hulle het SARS reg gekry. So kom ons onthou dit, nê. Dis een van die mees effektiewe. Dit is soms 'n nadeel vir mense soos ons, maar die punt is ons belasting is baie effektief. En wat moes interessant is, vandat ons VAT ingebring het, het ons hierdie syfers wat hierdie hele ekonomie deurkom. Waar ons actually kan sien hoeveel belasting word gehef. En wat baie interessant is, daai konstante groei in VAT gee jy 'n baie akkurate deling van wat aangaan op spanderingsvlak. So, wanneer mense daai syfers kyk, was dit baie keer substansieel hoër as ons ekonomiese groei gemeet op GDP. En die rede daarvoor is, ons weet ons nog gehoor van hierdie quasi economy, of the second tier economy, wat ek en jy eintlik bitter min van weet. Okay, of verstaan, ons is nie deel daarvan nie, weet, en ek denk mense van jou luisteraars is ook nie, maar in ons land is daai 'n reuse komponent van die ekonomie, en dit word 10-10 nie akkuraat gemeet tans, so, hoewel ek saamstem met jou, dis definitief positief dat ons die resessie vermy het, ek denk die probleem bly, dis amper so technische avoidance, jy weet, ons het regkry om dit nie te kry nie, hopelik sal dit mense minder pessimisties maak, maar ek en jy weet, die empiriese data is redelik duidelik daarop. Dit gee nie mis, ons kan goeie nuus kry, as mense pessimisties is mense pessimisties. Weet? So, dit is wat ons moet weer aanspreek, is wat is daai root cause, hoekom mense so pessimisties is? Want dis eintlik nie gebaseer op feite nie. Ons gaan soek storielyne om te bevestig hoekom ons so negatief is. Dis nie andersom nie, verstaan? Maar ja.
wat hou die feit dat ons die resessie vryspring prakties in. Is daar 'n praktiese implikasie vir 'n ou soos ek en my luisteraars?
En ek dink dit was by hierdie vraag gevra, toe sê ek dieselfde ding vir jou. Ek dink dit is baie keer wat die probleem is. Van 'n teoretiese oogpunt af het die GDP interessante inligting vir ons. Op 'n praktiese vlak vir jou as individu bitter min. En die rede daarvoor is as jy gaan kyk, 'n groot komponent van ons kom ons noem dit inkomste wat genereer word op daai berekening, is gebaseer op ons uitvoere. Okay? So, as jy nie direk gekoppel is aan 'n bedryf wat daarby baat nie, dan beteken GDP basis vir jou bitter min. So, en dit is, ek dink, dit is die probleem. Dit skep baie by mense hierdie indruk van, oeh, ja, die land begin floreer, die land doen goed of die land gaan doen sleg. Maar soos ek sê, dit is 'n baie bar maatstaf. En ek dink, ons moet 'n manier kry om die storielyne wat belangrik is in persone se lewe amper te vestig. Rentekoerse is 'n reuse een. Okay, dis gewoonlik 'n groot een. Hoekom is rentekoerse 'n groot een? Want meeste mense in ons land het nog skuld. So wanneer jy nog skuld het en die rentekoerse gaan op, dan beïnvloed dit jou spanderingspatroon. Want nou moet jy minder geld allokeer vir die uitgaan boksie en meer geld allokeer wat uitgaan in die rente boksie, verstaan jy? En dit beïnvloed spandering. Maar weet jy wat's interessant, ek kyk nou so, ek as ek sien deur die land ry, weet, ons, ek het nou weer van die plaas af opgeruid. In die eerste plek is, jy sien dat die boere floreer nogal, weet. As jy in 'n bilded instap in die, en dan sien jy al hierdie specials op allerhande goed, jy weet, en is generators en ketangsa en dinge wat hierdie ouens nou bemark, en weet jy wat, daar is baie keer touwe in hierdie plekke, en het is 'n breë spectrum van mense, het wys vir my, daar is ekonomiese groei, en jy sien het definitief in die landelike gebiede, wat baat by die, wat aangaan die landbousektor, en ek het nydag, soos jy gesê het, Bondile Shishlobo is sekerlik een van die beste ouens, en ek weet nie, ek dink rarig, as jy iemand van 'n landbouekonomiese op het, dat praat met Bondile, hy is rarig interessant. Maar wat interessant is, hy werk ook baie nou staan met die president, so hy was nogal baie betrokke by die land claims daar, maar sy insette of inligting wat hy tans by mekaar kry rondom spesifiek nou die oeste wat uitkom is baie positief, en ek dink, dit is die type goed wat mense direct gaan beïnvloed, dit gaan die inflasie die laer hou, dit bring meer valuta in die land aan, daar's baie positieve elemente aan dit, en ook ek dink, na die dag weer, toe kom hierdie strooi op van, ja nee, maar ons moet net bewus wees, dat as die kos klaar raak, dan het ons probleme.
Ja. Yeah.
Ek herken dit, as die kos klaar raak, het ons definitief probleme, maar in ons land sê waarskynlik die kos gaan klaar raak, baie kleiner as in ander lande, so kom ons onthou dit, nee. Maar ja.
Daar word baie gemaak in die media oor mense wat armer word en ook in hierdie berig oor die recessie wat daar nou nie gekom het word daar gepraat oor mense wat swaarder kry, maar jy het nou melding gemaak daarvan en ek sien dit ook op die oog af dat het nie vir my lyk asof mense regtig armer is nie. Da's goed wat hulle opgee soos 'n bietjie minder data vir hulle selfone. Of dalk 'n goedkoper selfoon koop of so iets, maar dit lyk nie vir my of mense ewe skielik op straat sit nie, Tian.
Dit is dieselfde ding daai deels dat mense kan inligting vat wat ons het en ons kan dit op spesifieke lens op plaas en dan kan ons dit interpreteer soos ons wil. En dit is die probleem, daar's subjektiviteite. Okay. So, as jy nou moes vat, ons land, en ons praat van mense kry swaar, ek is seker daarvan. Ek weet, daar's verskeie mense wat swaar kry. Ek dink, ek en jy ken van swaar kry. Ons het al ons tye gehad waar dinge nie net wendig makliker in ons kant is. En nie goed gaan nie. Maar, weet jy wat, daar is 'n verskil tussen iemand wat geen inkome het, wat regtig agteruit doen. En as jy nou ons land kyk, weet, en al wat jy moet doen is, en ek sê altyd vir mense, ek is nou bevoorreg, ek gaan nou as hier klaas ry ek by Johannesburg, en dan klim ek in my kar, of ek klim op die saadvry, moet my nie eens daar oor dat begin, het hierdie eerste wereld infrastructuur, dan, oh ja, die ons land verval, ek is in die laatste 10 jaar, het is miste een geldryde gekry, is dit nie iets nie, maar, en jy sê, ja, maar die paaie is vol potholes, jy weet nie so, ons het paaie wat werk actually, weet, en ons kan enige plek heen ry wat ons amper wil. Dis belaglik om dit in te dink. As jy in ander ontlekende marke kyk, weet, ek onthou dat ek in Indië was, nou ry ons 180 kilos. Die 180 kilos wat ons moes ry, vat ons 7 ure om te ry. 7 ure aan 180 kilos. En dit is nie alles omdat die paaie sleg is nie, dis omdat daar soveel verkeer is, dat jy kan nie dit imagine nie. Weet, 14 bane word 7 tipe waai, at the drop of a hat, en dan dink ons taxis is wild. Dit is chaos daar. Jy kyk in Afrika, en dan sê vir mense, hoorie, was jy al in Lagos gewees?
Ek wil net eers sê, nee, ek dink nie, ouers wat hierdie program kyk, gaan daar een oor die paaie by jou koop, nie.
en weer eens, ek verstaan dit, want ek moet sê, nou dag ry ek hier in Fourways rond, die paaie daar lyk belaglik. Ek respekteer dit, is moeilik. Ek wil sê, daar waar ons bly in die landelike gebied, het iemand die kontrak kry om die paaie te bou, toe kom grou hier die paaie op, en toe bou ek nie die paaie nie. So nou is dit 'n scenario van nou is al die paaie opgegry, en so half boer.
En jy weet, die hele Vrystaat lyk so. Die hele Vrystaat lyk so, soos paaie wat nie klaar gebou is nie.
ek, en weet jy wat, as jy so ry, dan sê, maar weet jy wat stok snaaks? Ry bietjie by die Landini trekker dealership, as nie wat 'n trekker staan daar, dan weet jy ook, ja, die boere het nie die paaie nodig nie, want hulle ry met hulle nuwe trekkers rond, jy weet, en ek dink dit is nogal 'n belangrike ding om te besef, daar is mense wat swaar kry in ons land, en ek wil dit duidelik maak, ek weet dit, maar in geheel, en is baie keer interessant, mense sal goed doen soos, ja, ons het verval in die laaste 25 jaar, rarig, in 25 jaar. Ons kan dalk sê die laaste 10 jaar. Ek kan dit dalk koop. Maar 25 jaar, dink jy regtig ons land verval? En wat ek nou wou sê is, as jy ry hier tussen Johannesburg en Pretoria, en jy sien die besighede wat hier opkom, nommer 1. Nommer 2, jy sien die industriële ontwikkeling wat plaasvind. Jy sien die Baldwin developments all over the place. Sukkel ek om te sien dat ons boer agteruit, verstaan jy? Ons kan dit beter doen, ja, ons regering irriteer die rook uit my uit ook. Maar die punt is, ons hoef nie in sak en as te doen. En ek dink, die ding wat my die meeste bekommer is, daar is al die positieve elemente. Maar die siklus in waar ons sit in die mark, is teentjie nie in ons ginstans as ontlykende mark nie. Okay? Dis nie omdat daar iets fout is met Suid-Afrika, dis net, oor die algemeen is daar dinge is bietjie ongemaklik in die wêreld. Die hele wêreld is so bietjie, wat gaan gebeur as Donald Trump weer president word? Wat gaan gebeur as die Russe iets stupid doen? Almal, daar's onsekerheid reg oor die wêreld. En dit beteken vir lande soos ons, gaan mense wat oor see belê, gaan daar sit en sê, "Jesus, hoorie, so wil ek regtig nou die risiko in Suid-Afrika vat, want ek wil nie eens eintlik risiko in my eie land vat." So dit gaan eintlik die strukturele bepaalde faktor wees. En dan gaan wat baie keer dan gebeur is, hierdie, ek noem hulle die EFF, die extrapolating fearmongers, fearmongering fools, maar daai manne, sodra as iets verkeerd gaan, dan gaan hulle na al hierdie goeie goed te wys en sê, sien julle, self met hierdie goeie goed maak het nie 'n verskil nie. En dit gaan dan mense kan verder negatief maak. So, ek dink die belangrikste ding is, dit is wat baie respek het vir wat jy probeer doen is, ons moet ten minste die boodskap daar uitkry. En praat met nog sonskyn ekonome en ja, dankie daarvoor. Ek waardeer die voor.
Hoor jy net soos 'n laaste vraag, wat dink jy gaan gebeur as Joe Biden weer president word?
Jees, hoor jy, dit is vir my nogal, as mens na daai twee goed kyk, is belaglik om te imagine, dit is die Rome daai. Dit is die Rome is van Amerika.
Dat dit Amerika se Rome is, dit is hulle leiers daai.
Dan is dinge maar suur daaronder. So, want kyk, dis nie net hulle, weet, ek is weer iets, ek sê, ek ken nie vir Joe Biden of Donald Trump nie. As ek as persoon moes dink, gaan ek nie teen baie meer van, the average Joe, maar die interessante ding bly staan, politikuste se credibility is laag in die hele wêreld. Dis nie 'n Suid-Afrikaanse ding nie. En ek dink, dit is die punt wat ons moet besef. Weet, dis, in land soos Amerika is een goeie voorbeeld of die lande floreer in sekere opsigte. Jy praat van ekonomiese groei. Jy kyk na hulle aandeelbeurs. Dinge gaan goed teoreties daar. Maar 70% van Republikeine wat iets soos 54% van die voting public represent, dink hulle president is 'n persoon wat besig is om dood te gaan aan Alzheimer's, Parkinson's en hy's 'n idioot. Okay? Dis ten spyte van die feit dat hulle floreer as land. Ook is hulle daarop en ek dink dis 'n interessante ding om onsself te vra.
Ek dink net Suid-Afrikaanse politici is a special kind of low.
Jy wat ek sê, ek dink jy kan met jou stry nie, maar is weer eens die empiriese data gaan vir jou sê, weet jy wat, hulle is allemaal maar ewe laag.
Dian, is soos gewoonlik baie baie lekker om met jou te gesels. Ek hoop ons kan dit gou weer doen. Dankie vir jou tyd. Groet net.
Sterkte. Dankie. Regs.
Nuuspot, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.